slyšme slovo z druhé knihy Mojžíšovy ze 17. kapitoly.
Celá pospolitost synů Izraele táhla z pouště Sínu od stanoviště ke stanovišti podle Hospodinova rozkazu. Utávořili se v Refidímu, ale lid neměl vodu k pití. Tu se lid dostal do sváru s Mojžíšem a naléhali: dejte nám vodu, chceme pít. Mojžíš se jich zeptal: proč se se mnou přete? Proč pokoušíte Hospodina? Lid tam žízněl po vodě a reptal proti Mojžíšovi. Vyčítali: proto jsi nás vyvedl z Egypta, abys nás, naše syny a stáda umořil žízní. Mojžíš úpěl k Hospodinu: jak se mám vůči tomuto lidu zachovat? Tak, že mě neukamenují. Hospodin Mojžíšovi řekl: vyjdi před lid, vezmi sebou některé z izraelských starších. Také hůl, kterou si udeřil do Nilu, si vezmi do ruky a jdi. Já tam budu stát před tebou na skále na Chorébu. Udeříš do skály a vyjde z ní voda, aby lid mohl pít. Mojžíš to udělal před očima izraelských starších. To místo pojmenoval Masa a Meriba. To je pokušení a svár. Podle sváru Izraelců a proto, že pokoušeli Hospodina pochybováním. Je mezi námi Hospodin, nebo není?
Slyšme slova Evangelia. Vy jste hrozně rychlí. Já jsem vás chtěl požádat, abyste zůstali sedět, protože ten text bude delší. Ale nechám to na vás. Text, který bude základem kázání, je zapsán ve 4. kapitole Janova Evangelia. Je to ten známý příběh o rozmluvě se samařskou ženou. Když se pán dozvěděl, že farizeové uslyšeli, jak on získává a křtí více učedníků než Jan, ač Ježíš sám nekřtil, nýbrž jeho učedníci, opustil Judsko a odešel opět do Galileje. Musel však projít Samařské. Na té cestě přišel k samařskému městu jménem Sychar, v blízkosti pole, jež dal Jákob svému synu Josefovi. Tam byla Jákobova studna. Ježíš, unaven cestou, usedl u té studny. Bylo kolem poledne. Tu přichází samařská žena, aby načerpala vody. Ježíš jí řekne: dej mi napít. Jeho učedníci odešli předtím do města, aby nakoupili něco k jídlu. Samařská žena mu odpoví: jak ty jako žid můžeš chtít ode mne, Samařanky, abych ti dala napít? Židé se totiž se Samařany nestýkají. Ježíš jí odpověděl: kdybys znala, co dává Bůh, a věděla, kdo ti říká, abys mu dala napít, požádala bys ty jeho a on by ti dal vodu živou. Žena mu řekla: pane, ani vědro nemáš a studna je hluboká. Kde ty vezmeš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš praotec Jákob, který nám tuto studnu dal? Sám z ní pil, stejně jako jeho synové i jeho stáda. Ježíš jí odpověděl: každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit na věky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem vyvěrajícím k životu věčnému. Ta žena mu řekla: pane, dej mi té vody, abych už nežíznila a nemusela jsem chodit pro vodu. Ježíš jí řekl: jdi, zavolej svého muže a přijď sem. Žena mu odpověděla: nemám muže. Na to jí Ježíš řekl: správně si odpověděla, že nemáš muže. Vždyť jsi měla 5 mužů a ten, kterého máš, není tvůj muž. To si řekla pravdu. Žena mu řekla: pane, vidím, že jsi prorok. Naši předkové uctívali Boha na této hoře, ale vy říkáte, že místo, na němž má být Bůh uctíván, je v Jeruzalémě. Ježíš jí odpoví, věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy nebudete ctít Otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy uctíváte, co neznáte. My uctíváme, co známe, neboť spása je ze Židů. Ale přichází hodina, ano, již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. Bůh je duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v duchu a v pravdě. Žena mu řekla, vím, že přichází Mesiáš, zvaný Kristus. Ten, až přijde, oznámí nám všecko. Ježíš jí řekl, já jsem to, ten, který k tobě mluví. V tom přišli jeho učedníci a divili se, že rozmlouvá se ženou. Nikdo však neřekl, nač se ptáš, nebo proč s ní mluvíš. Žena tam nechala svůj džbán a odešla do města a řekla lidem, pojďte se podívat na člověka, který mi řekl všecko, co jsem dělala. Není to snad Mesiáš? Vyšli tedy z města a šli k němu. Mezitím oprosili jeho učeníci, mistře, pojez něco. On jim řekl, já mám k nasycení pokrm, který vy neznáte. Učeníci si mezi sebou říkali, přinesl mu snad někdo něco k jídlu? Ježíš jim řekl, můj pokrm jest, abych činil vůli toho, který mě poslal a dokonal jeho dílo. Neříkáte snad ještě 4 měsíce a budou žně? Hele, pravím vám, pozvedněte zraky, pohleďte na pole, že již zbělela ke žni. Již přijímá odměnu ten, kdo žne a shromažďuje úrodu k věčnému životu, aby se společně radovali rozsévač i žnec. Přitom je pravdivé rčení, že jeden rozsévá, druhý žne. Já jsem vás poslal, abyste žali tam, kde jste nepracovali, jiní pracovali, aby v jejich práci pokračujete. Mnoho Samařanů z onoho města v něho uvěřilo pro slovo té ženy, která svědčila, všecko mi řekl, co jsem dělala. A když k němu ti Samařané přišli, prosili ho, aby u nich zůstal. I zůstal tam 2 dny. A ještě mnohem víc jich uvěřilo pro jeho slovo. Oné ženě pak říkali, teď už věříme ne pro to, co s nám ty o něm řekla. Sami jsme ho slyšeli a víme, že toto je opravdu spasitel světa. Tolik dnešní základ kázání. Prosím, sedněte si. Jsem vám říkal, že to bude dlouho. Určitě jste už na tenhle příběh slyšeli moc kázání. A vůbec není jednoduché k tomu něco přidat. Není to tak dlouho, co sestra Irena, tuším, že při odchodu do nedělky, kde právě děti probírali tenhle příběh, zmiňovala, že je to její nejoblíbenější biblický příběh. Nevím, jestli to nemáte někdo podobně. O to je to kázání horší. Když není na místě se tady uchylovat k nějakým alegorickým výkladům, víte, co je alegorie, kdy v textu každá věc, jako říkáte, že znamená vlastně něco jiného, no? Že to jsou to jako symboly něčeho, byl velmi oblíbený přístup staré církve k výkladům textů. Asi to není úplně vždycky dobře, ale nedá se popřít, že tady v Janově evangeliu ty příběhy mají víc významových rovin. A ty obrazy, žízně, vody, studny, to k hledání nějakých archetypů vyloženě svádí. V tom příběhu se nám spletitě prolínají přinejmenším 2 roviny vyprávění. Zdánlivě tady jde jenom o žízeň, ale je zřejmé, že ve skutečnosti jde ještě o něco daleko důležitějšího. Až o existenciální žízeň po životě, touhu po občerstvení, nebo po nalezení místa, kam patřím, kde jsem doma, kde je mi dobře. A tak bych vám dnes z toho celého příběhu rád nabídl takových 6 zastavení, jakýchsi 6 obrazů, které před sebou můžeme nechat rozehrát, nad kterými můžeme přemýšlet, meditovat, vžívat se do nich a třeba v nich nacházet sami sebe a nacházet v nich také toho, který nám v těch obrazech přichází naproti. Proč jich je 6? Bylo by hezčí, kdyby jich bylo 7, že jo? Tak ten 7 si domalujte vy, každý z nás. A zkusme to nechat před sebou rozehrát a jestli se k tomu budete nějak vracet, tak se můžete u každého toho obrazu, každé té scény zamyslet, možná si vzít kus papíru, něco si k tomu napsat, jak to souvisí s vámi. Všechny ty obrazy asi nejlépe spojuje věta z toho dlouhého textu, kterou říká Ježíš: kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit na věky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem vyvírajícím životu věčnému. Myslím, že tohle to může být krásné slovo do postní doby. Co myslíte? Tak, zastavení první, ten obraz první, je studna. Kdo z vás jste někdy byl někde na jihu, tak asi víte, jaké umí být pořádné horko a co dokáže žízeň. Já jsem žízeň už určitě zažil, ale rozhodně to nebyla žádná žízeň k smrti. Taková opravdová smrtící žízeň, kdy vám suchem rozpraskají rty, kdy tělo přestane zvládat a mysl se zakalí, to asi není nic, o co by člověk zrovna stál. Narazit ve vyprahlé krajině na vodu, na studnu, to je doslova otázka života a smrti. Navíc, když je to studna dobrá, s kvalitní, pramenitou, pitnou vodou. Už v dávných dobách v krajinách, kde voda byla vzácná, rozlišovali 2 druhy studní. Tomu prvnímu říkali cisterna, a byla to vlastně nádrž, kde se shromažďovala voda dešťová, která tam natekla a mohla být po určitou dobu uchovávána. I takováhle cisterna byla dobrá věc, protože se tam člověk aspoň nějak mohl splašit, dobytek se tam mohl napít. Ale daleko lepší byla ta druhá možnost, a to je už opravdová studna. Studna s vodou pramenitou, které se říkalo voda živá. Jestli vám někdo bude říkat, že v pohádkách, jenom v pohádkách je živá, voda živá a mrtvá, tak to není pravda. Živá voda je voda tekoucí, pramenitá, čerstvá. A mrtvá voda je to, která stojí a kdo ví, co v ní je. Tak tady máme živou vodu. Dostat se k takovéhle studni živé vody, to někde na jihu, kde voda není, je doslova požehnání. V tom příběhu čteme, že u města Sychar takováhle studna byla. A nebyla tak úplně jednoduchá. Má tam přívlastek Jákobova studna. Řekli bychom studna s tradicí. Já jsem udělal rozsáhlé detektivní pátrání o té studni, o městu Sychar a Sychem a Šekem a o Jákobovi a o poli, které Jákob dal Josefovi a kde leží jeho kosti. Mám tady o tom celý odstavec, ale abych to zkrátil a neunavoval vás tím, co vás možná tolik nezajímá. Podstatné je, že tohleto místo je fakt echt biblické. Jak říkám, studna s tradicí, jejíž původ skutečně sahá až do času praotce Jákoba. Studna s dobrou pramenitou vodou, prý hluboká až 50 metrů, když se s ní jednou za čas vyčistí všechno to, co se tam nahází. A tu studnu lze nalézt i dnes a stojí nad ní křesťanský kostel. O čem je tohle první zastavení, když najdete někde v suché krajině dobrou studnu? Je to o dobré zprávě. Našli jste zdroj, našli jsme občerstvení. Tahle slavná studna může ilustrovat všechny viditelné duchovní přísliby, rodinou tradici víry, nějaké místo, které máte spojené s požehnáním minulosti, nějaký krásný slavný kostel, vznešené zborové nebo církevní dějiny, jistotu tradic podporovaných těmi, kteří tady ještě pořád jsou a o dávném dědictví vědí. Možná si můžeme sami pro sebe udělat seznam toho, co je pro vás ve vašem životě, pro nás každého takováhle studna. Zastavení druhé. Muž bez vědra. Ta kamenná studna, neživá, ale s živou vodou, najednou začne v našem příběhu ožívat. Na scénu přichází člověk. U studny sedí jakýsi muž, znavený po cestě, ušpiněný od prachu. Žíznivý Ježíš sedí u studny, zatímco jeho učedníci odešli do města pro něco k jídlu. A prosím, zkusme teď na chvilku odložit ten luxus, že my jako už víme, kdo ten muž je. A zkusme se na to podívat očima nezaujatého pozorovatele, který k tomu místu přichází a žádné souvislosti nezná. V tu chvíli zjistíte, že ten obraz je přinejmenším zvláštní. Nějaký člověk sedí u studny, jenže má problém. Ačkoliv tu osvěžující vodu má téměř na dosah, on z ní nic nemá. Nemá vědro a studna je hluboká. Kdyby to nebyla skoro až tragédie, působilo by to komicky. Po unavném putování ve vedru dne člověk konečně najde studnu a tam není vůbec nic, čím by se dala nabrat voda. A tak ho vidíte, jak jen bezradně zírá dolů do té studny, jak tam kdesi v temnotě se nepatrně leskne vodní hladina a on nevidí nic jiného než svůj nezřetelný stín. Možná zkusí hodit do té studny kamínek a čeká vteřinu, dvě, tři, pak slyší takový vzdálený žblunk. Tak takhle daleko je ta voda. Úplně nedostupná. Být u studny je strašně fajn věc, ale být u studny a nemoc se napít? Tady můžete umřít žízní. Studna bez vědra, to je místo potenciální smrti. Chybí tu něco, čím byste si tu občerstvující vodu mohli načerpat, jak byste si ji mohli přisvojit. Ale strašně zvláštní obraz v tom příběhu. Víte sice o studni, znáte všechny vznešené duchovní tradice, ale nevíte, jak do nich vstoupit, jak je stáhnout na sebe, jak si je přisvojit, jak z nich žít. Je to jenom teorie, která se vás nijak netýká a vy si připadáte prázdný, hladový, žíznivý, přestože jste přímo u studni. Připomnělo mi to, a nedalo mi to se o to nerozdělit, starou židovskou bajku o lišce na vinici. Znáte to? Liška při svém toulání krajinou narazí na oplocenou vinici. Rostou tam přenádherné šťavnaté hrozny. Jenže je tam plot. A tak liška ten plot mlsně obchází, chodí kolem dokola a po nějaké chvíli se jí skutečně podaří narazit na díru. V plotě je díra, kterou by se dalo dostat dovnitř k těm krásným šťavnatým hroznům. Jenže jak zjistí, ta díra je moc malá. Naštěstí liška, chytrá, dostane nápad. Když trochu zhubnu, tak se tam dostanu. A tak drží hladovku. Den, dva, tři týden, druhý, strašně jí kručí břiše. Ale pořadit ní hladovění se jí nakonec přece jenom podaří protáhnout se dovnitř. Má vyhráno, jak utržená ze řetězu se pustí do pořádání těch sladkých hroznů a připadá si jako v ráji. Za chvíli se s naditým břichem válí pod kmeny vinice. Takhle to šlo několik dnů, až jí to nakonec omrzlo. Už toho mám dost. Je to sice fajn, ale jsou to pořád jen ty samé sladké hrozny. Chtělo by to nějakou změnu, řekla si Liška. A tak našla znovu tu díru v plotě, jenže ejhle. Ani náhodou tudy neprolezla. Co budu dělat? Nezbylo jí, než začít se hladovět. Den, dva, týden, druhý. Byla mezi těmi krásnými šťavnatými hrozny a strašně jí kručilo břiše, ale ona to dala. A nakonec se protáhla a milá Liška se zase dostala ven. Konečně byla zase svobodná. Ale má prázdný žaludek, příšerně jí kručí břiše a hned za plotem jsou takové krásné šťavnaté hrozny. Nedostupná studna, kde je krásná voda, ale vy nemáte čím ji nabrat. Vinice s nádhernými hrozny, ale vy nevíte, jestli máte být uvnitř nebo venku. Podobné neutěšené obrazy, jste tak blízko a přitom tak daleko, hladový, žíznivý. Zastavení druhé. Tak, zastavení třetí. Žena s vědrem. Přichází záchrana. Jde sem jakási žena s vědrem a dokonce i se čbánem. Zdá se, že na její straně jsou samá plus. Ví, kde je studna. Má vědro. Umí dostat vodu ze spoda až nahoru. A má dokonce i čbán, aby se mohla napít. Nejspíš proto, že z vědra se to dělá špatně, nevím. Vypadá to, že ta žena má vyhráno. Jenže pak vás napadne, proč k té studni chodí tak krkolomně. V pravé poledne, v době největšího žáru, kdy každý zůstává raději doma. Najednou vám začne blikat jakási kontrolka a ptáte se, jestli opravdu jsou věci tak, jak vypadají, že jsou. Ta žena evidentně zná tradici, je v ní zakořeněná, ví, jak se má chovat u studny, ví, co má mít sebou, ale jako by nevěděla, jestli to požehnání předků platí i pro ní. Jako by jí teď najednou bránilo něco tu vodu opravdu nabrat. A nebo jako by se teď najednou našlo něco ještě mnohem důležitějšího a naléhavějšího, než jenom to se v horku napít. A tak místo toho, aby spustila vědro do studni a načerpala vodu, tak se začne věnovat něčemu úplně jinému. Zapřede hovor, nebo je spíš zapřažena do hovoru s mužem bez vědra. Rozhovor, který odhalí netušené věci. A to je zastavení čtvrté, rozhovor. V celém příběhu je to vlastně to zásadní, přelomové. Tak, jak zásadní některé rozhovory být umí. Rozhovorem se někdy můžete dostat do nečekaných hlubin. Otevřít věci skryté a někde hluboko zasunuté. Nahmatat životodárné kořeny. Můžete se dokonce rozhovorem podívat pod koberec. Pojmenovat dlouho nevyslovené a třeba i vyčistit nějaké staré zhnisané rány. Takový hluboký rozhovor se dá vést s někým druhým, ale představte si, že lze ho vést také jenom sám se sebou. Když najdete dost odvahy sami si klást obtížné otázky. Takhle to bylo třeba v příběhu marnotratného syna. Ten našel odvahu k vnitřnímu opravdovému rozhovoru v prasečím chlívku. A v tom našem rozhovoru, který tady začne u obyčejné vody a vědra, se ani nenadějeme a už je řeč o úplně jiné vodě, která nepojmí, ale umí se stát pro člověka trvalým osvěžujícím pramenem, zdrojem věčného života, takovéhle kalibry slovní tady padají. A vy se musíte ptát, co je tohle za vodu, co je tohle za materiál. Ale hned na to se témata rozvětvují. Stihne se tam probrat ženina podivná rodinná situace, prorocké schopnosti neznámého, tradice otců, pravé uctívání. Aby se nakonec vrátili k tomu, kde rozhovor začal, k tomu, s kým se tady vlastně ta žena baví, kdo je ten muž, kdo ví o tajemné vodě, která nepomíjí. A v tom velmi osobním, důvěrném rozhovoru se ukazuje, že existuje ještě jiná, daleko horší a větší žízeň. Žízeň prázdného života nebo žízeň po životě. Žízeň, o které mnozí tuší, ale málo kdo o ní ví. Žízeň, která dokáže viditelně spalovat a zmáhat. Jenže mnoho lidí neví, kde leží příčina toho. A tak se pokouší tuhle žízeň zahnat vším možným, někdo třeba hromaděním peněz nebo věcí, jiný sbíráním zážitků, další třeba nevědomou chorobnou nutností neustále kolem sebe uklízet, ještě jiný třeba nějakými závislostmi. Těch možností je spousta, jenomže tahle žízeň se dá uhasit jenom u jednoho zdroje. Zastavení páté. Pramen, který nevysychá. Je to zvláštní, v tom příběhu máme ženu, která má všechno. Má sílu, zdraví, studnu, vědro, džbán. Ale ukáže se, že nemá vlastně nic. Ježíš nemá nic, pocestný od prachu, muž bez vědra, ale ukazuje se, že má všechno. Nebo lépe, že on sám je vším. A to je další téma toho příběhu, jak se věci jeví navenek a jaké jsou ve skutečnosti. Pro mnoho lidí až dodnes je Ježíš tím trapným mužem bez vědra, který se musí ponižovat před kdo ví jakou ženskou, aby se vůbec napil. Nevsadili by si na něj ani korunu. A pro jiné je tenhle muž dárcem pokladů nevyčíslitelných. Kdo by se napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit na věky, stane se v něm pramenem. Pramenem věčného života. Ti první, když by v Janově evangeliu dočetli až k ukřižování, tak by to pro ně bylo jen definitivní potvrzení toho, že spoléhat se na Ježíše je sázka na falešnou kartu. Ti druzí, když dočtou evangelium až k ukřižování, tak budou zcela jistě také zmatení a znejistí. Ale možná si povšimnou nenápadných souvislostí. Dočtou se tam, že Ježíš je Pilátem odsouzen kolem poledne. Stejně jako se přece kolem poledne setkal tehdy s tou samarskou ženou u studny. A dočtou se, že na kříži volá, žij s ním, podobně jako tehdy tu ženu požádal o vodu slovy, dej mi napít. Že by to celé nebylo ztracené. Jakže to tehdy u té studny říkal, kdo by se napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit na věky, stane se v něm pramenem vyvírajícím životu věčné. Ten poslední šestý obraz, opuštěný džbán na písčité zem. Žena mu řekla, vím, že přichází Mesiáš zvaný Kristus, ten až přijde, oznámí vám všecko. A Ježíš říká, já jsem to ten, který k tobě mluví. Žena tam nechala svůj džbán, odešla do města a řekla lidem, pojďte se podívat. Opuštěný džbán. Protože když znáte pramen a máte v sobě mocný proud živé vody, tak už sebou nepotřebujete nosit PET lahev minerálky.